Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العلي العظيم.
Vazhdoni rregullisht namazet, faljet, edhe atë namazin e mesëm dhe ndaj Allahut të jeni respektues në namaze. E nëse keni frikë nga armiku, atëherë falnu duke ecur ose kalors, por kur të jeni të siguruar, përkujtoni me namaz Allahun ashtu si u mësoi ai për atë që ju nuk dinit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta në përmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqi Plot, këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Putin përparimi i Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Drejt lindjes shkatëroi formimin e një Evrope të madhe. Presidenti rus fajsoi rritjen e aleancave ushtarake në lindje, duke e cilësuar si shkakun kryesor të rritjes së mosbesimit në Evropë. Me rastin e 80 vjetorit të pushtimit të Gjermanisë naziste në Ish-Bashkimin Sovjetik, presidenti rus Vladimir Putin shkroi një artikull për gazetën Die Zeit ku foli për perspektivën e një të ardhme të përbashkët me Evropën sipas agjencisë RI të lajmeve. 80 vjet më parë, më 22 qershor 1941, pasi pushtuan të gjithë Evropën nacional socialistët gjerman, pushtuan Bashkimin Sovjetik. Presidenti Putin shtoi: "Për kombit sovjetik ky ishte fillimi i një lufte të madhe për Adeon dhe luftës më të përgjakshme në historinë e vendit tonë, e cila mori miliona jetë njerëzish dhe preku jashtëzakonisht shumë ekonominë dhe kulturën." Presidenti i Rusisë deklaroi: "Pavarësisht nga marrëveshja Bashkimit Sovjetik dhe Republikës Federale të Gjermanisë, në vitin 1970 mbi furnizimin afatgjat të gazit nga Rusia si bazë një ndërvarësie konstruktive, pranimi i vendeverbojanë për antarësim në Aleancën Atlantike të Veriut NATO ka eliminuar të gjitha shpresat për një kontinent pa kufi ndarës." Presidenti i Rusisë Vladimir Putin mëtej vuri në dukje se arsyeja jo kryesore për mosbesimin në rritje dhe të ndërsjellë në Evropë daton që nga fillimi i përparimit të aleancave ushtarake në lindje, ku qeveria sovjetike era dakord për hyrjen e Gjermanisë në organizatën e Traktatit të Atlantikut të Veriut NATO. Pas përshkallëzimit të tensionit midis Rusisë dhe Bashkimit Evropian, sanksionet janë vendosur nga të dy palët kundër njëri tjetrit. Ulianov, shanset për të përfunduar negociatë për të ringjallur marrëveshjen bërthamore janë të mëdha. Diplomati i lartë rus beson se shanse për një përfundim të suksesshëm të raundit të 7 të bisedime të marrëveshjes bërthamore janë të mëdha. Sipas agjencisë informative të lajmeve IRNA, Mikhail Ulianov, ambasadori rus dhe përfaqësuesi i përhershëm i organizata ndërkombëtare me qendër në Vjenë, i cili rregullisht jep mesazhe në lidhje me atmosferën e bisedimeve të marrëveshjes bërthamore, të premten në një tjetër mesazh në Twitter, tha se akordi për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore ka një shans të lartë dhe shtoi: "Sigurisht askush nuk është i sigurt paraprakisht." Ai deklaroi se qëllimi negociatorëve në Vjenë është të kryen detyrat e tyre pavonesë dhe secilësia e dokumentit mbi ringjalljen e marrëveshjes bërthamore është një përparësi. Ulianov shkroi këtë në përgjigje të një pyetje nga një përdorues i Twitter, i cili pyeti se cili është mendimi i tij për shanset e suksesit në raundin tjetër të bisedimeve në Vjenë. Bisedimet për marrëveshjen bartamore janë afër përfundimi pas 6 raunde bisedimesh intensive dhe të vazhdueshme në Vjenë dhe diplomatët shpresojnë që marrëveshja të aktivizohet në javët e ardhshme. Gjatë takimit të fundit të Komisionit të Përbashkët në Vjenë, delegacionet ndërsa shprehën kënaqësi me progresin e bërë në ringjalljen e marrëveshjes bartamore, riafirmuan vendosmërinë dhe seriozitetin e tyre për të ndjekur procesin e dialogut me qëllim gjetjen e zgjidhjeve për disa çështje të pazgjidhura. Në fund të takimit, delegacionet u udhëtuan në kryeqytet përkatëse për udhëzime politike për çështjet e mbetura. Hatibzadeh është Amerika ajo që duhet të vendosë të kthehet në marrëveshjen bartamore. ZDN-si si Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit deklaroi se janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës ata që duhet të marrin vendimin e tyre të të kthehen në marrëveshjen bartamore duke hequr sanksionet e palishme dhe duke zbatuar në mënyrë efektive angazhimet dhe detyrimet e tyre përfundimtare. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, Said Khatibzadeh, ZDN-si i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në përgjigje të pyetjes së një reporteri në lidhje me pozicionin e njoftuar nga shefët e jashtëm të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Francës se ata janë duke pritur për vendimin e Republikës Islamike të Iranit për të kthyer në marrëveshjen bartamore, deklaroi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Evropianët e di mirë se Republika Islamike e Iranit e mori vendimin e saj kur, me gjithë tërheqjen e njashme të Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bartamore dhe vendosin e sanksionet palishe dhe të padrejta kundër popullit iranian dhe mosveprimit të Evropës që ndrojnë në një marrëveshje për një muaj, për një vit, derisa mori masa të mëtejshme. ZDN-si i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Hatibzadeh, shtoi. Gjatë bisedimeve të Vjenës u deklarua vazhdimisht se ishin Shtetet e Bashkuara të Amerikës ato që kishin prishur ekuilibrin e marrëveshjes bartamore dhe në një mosrespektim të plotë kishin bllokuar në mënyrë efektive zbatimin e marrëveshjes bartamore. ZDN-si i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit ndër të tjera tha, pozicioni nuk ka ndryshuar që nga fillimi i bisedimeve të Vjenës, ne kërkojmë heqjen e sanksionet të padrejta të Shtetit Bashkuar të Amerikës, verifikimin e tyre nga ana e Republikës Islamike të Iranit dhe më pas ndërprerjen e masave kompensuese dhe rifillimin e angazhimeve nga ana e Republikës Islamike të Iranit. Jam pare kundërshtar ata që duhet të marrin vendimin e tyre, deklaroi në fjalën e tij Hatibzadeh, ZDN-si i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Merkel, një Evropë e pavarë, duhet të jetë në gjendje të flasë me Putin. Kancelaria Gjermane tha se Bashkimi Evropian me suverenitetin e vet duhet të përvojësojë interesat dhe bllokun në një dialog të ngjashëm me atë midis Biden dhe Putin. Sipas agjensisë i RIP të lajmeve, Angela Merkel, kancelare e Gjermanisë, të premte në fund të samitit të Bashkimit Evropian pasi u njoftua kundërshtimin ndaj samitit të Moskës, tha se presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden u takua me homologun e tij rus Vladimir Putin pa pasur një ndjenjë të tillë se po i jepet favor presidentit të Rusisë. Bashkimi Evropian me suverenitetin e vet duhet gjithashtu të jetë në gjendje të përfaqësojë interesat dhe bashkimit evropian në një dialog të ngjashëm. Në vend që të komunikojmë vetëm me vendet, është më mirë të kemi një kanal të përbashkët komunikimi midis të gjitha vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe Rusisë, sepse ne duam të shprehim pikpamjet tona në negociata të drejtpërdrejta, tha Angela Merkel, kancelare e Gjermanisë. Zyrtarët e Bashkimit Evropian nuk kanë dakord me propozimin e krerëve të Francës dhe Gjermanisë për një samit mes Brukselit, zyrtarëve dhe presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Kundërshtimi evropian erdhi në një kohë kur Polonia dhe Shtetet Baltike thanë se masa do dërkonte mesazhin e gabuar në mes të përkeqësimit të marrëdhënieve. Takimet Bashkimi Evropian Rusi përfundon pasi Krimea u aneksua nga Rusia në mars 2014 dhe pas kësaj u vendosën sanksionet evropiane. Marrëdhënie midis Perëndimit dhe Moskës janë tensionuar që nga viti 2014, në katër akse kryesore atë të zgjerimit të ndikimit ushtarak të Aleancës Atlantike të Veriut NATO, veçanërisht të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në afërsi të kufirit të Rusisë me Evropën lindore, krizën e Ukrainës, detin Baltik dhe situatën në Siri. Shkalla imunitetit të vaksinës Coviran Barakat mbi 90%, menaxheri i projektit të prodhimit të vaksinave Coviran Barakat njoftoi. Shkalla imunitetit të vaksinës Coviran Barakat është më shumë se 93%. Sipas Agjencisë së Lajmeve IRIP, Hasan Xhalili, drejtori i projektit të prodhimit të vaksinave Coviran Barakat, tha: në fazën e dytë të provës klinike, imuniteti vaksinës vlerësohet duke bazuar në teste standarde ndërkombëtare dhe shkencore dhe pas kësaj imuniteti vaksinës Coviran Barakat është llogaritur të jetë më shumë se 93%. Lidhur me efektivitetin e kësaj vaksine, menaxheri i projektit të vaksinës Coviran Barakat shtoi: faza e tretë e provës klinike duhet të përfundojë për të përcaktuar efikasitetin e saktë të vaksinës. Drejtori i projektit të prodhimit të vaksinave Coviran Barakat, Xhalili, gjithashtu tha: pritet që në ditët e ardhshme në provincat e Teheranit dhe Elbërzit të gjithë ata që kanë hyrë në studim klinik të marrin dozën e tyre të dytë dhe javën e ardhshme ky veprim do të bëhet edhe në qytete të tjera. Ekspertët dhe shkencëtarët janë nën deri më tani kanë arritur të prodhojnë disa lloje të vaksinave kundër virusit korona, të cilat janë vlerësuar nga bashkësia ndërkombëtare. Bahrvand, Kanadaja nuk ka autoritet të paraqesë raport në lidhje me aksidentin ajror në Iran. Sekretari për çështje juridike i Ministrisë të Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit deklaroi se Kanadaja nuk ka kurrë fare autoriteti që për të paraqitur raport ose për të paraqitur mendimet e veta arbitrare në lidhje me ndonjë aksident ajror jashtë territorit të saj dhe në sferën e autoritetit të vendeve të tjera. Agjencia e lajmeve IRN njoftoi se Mohsen Bahrvand, sekretari për çështje juridike i Ministrit të Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, ka reaguar ndaj raporteve të qeverisë së Kanadas në lidhje me aksidentin e avionit ukrainas së thellë. Një pjesë e raportit i cili kritikon raportin e këtij aksidenti që është hartuar nga ekipi hetues i Republikës Islamike të Iranit është i pabazë nga aspekti teknik. Prandaj si i tillë është i papranueshëm. Në hartimin e raportit në lidhje me aksidentin e avionit ukrainas në mbendimet e Kanadas, janë marrë parasysh si këshilltarë e Ukrainës dhe njëherë janë marrë parasysh në lidhje me kërcënimin e kryeministit të Kanadas për dërgimin e kësaj dosje në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Barvan deklaroi këtë deklaratë të papjekura para se të kenë ndonjë bazë në botën reale të industrisë së transportit ajror, janë për shkak të presioneve të paraqitura që në realitet burimi i atij presioni janë vetë politikanët kanadez. Në rast se Kanadaja ose çdo vend tjetër në të bashkëpunojë me Iranin në kuadër të ligjit dhe respektit reciprok, ashtu siç është zakon në normën diplomatike dhe në marrëdhënien ndërkombëtare, atëherë do të marrë përgjigje konstruktive nga Irani. Mirëpo, në rast tjetër përveç kësaj, Republika Islamike e Iranit në mënyrë të prerë do të qëndrojë përballë pretendimeve të tilla. Transferohet një avion modern rus në Siri. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë njoftoi të prindërit se ka dërguar në Siri një avion luftarak modern i cili është i aftë mbaj raketa supersonike. Sipas Agjencisë së Lajmeve ISNA në një deklaratë, Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha se avioni është i tipit MiG-31KA dhe është i aftë mbaj raketa supersonike të tipit Kinjal dhe do të transferohet në bazën ajrore Hemimim në Siri. Si pas një deklaratë të lëshuar nga mediat të ndryshme rusë, një servite përbashkët midis marinës rusë dhe forës saj ajrore do të filloj sot më 25 qershor në detin mesdhe, dhe në të dhe marin pjesët avionë modern MiG-31KA që do të qëllojnë raketa Kinjal. Të ndërruar të gjues ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë reagimi Ansarullah ndaj njohjes së tij nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duke reaguar ndaj deklaratës së të dërguarit special të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Jemen rreth legjitimitetit të lëvizjes Ansarullah Muhammad Ali al-Houthi, kryetari i Këshillit Suprem Politik të Jemenit tha se legjitimiteti i Jemenit buron nga fuqia dhe rezistenca e tij. I dërguari special i Shtetit Bashkuar të Amerikës në Jemen, Tin Linder King, njoftë e mbrëmë se Washington e njeh lëvizjen Houthi si një palë legjitime në Jemen. Çështja e legjitimitetit të Ansarullah nuk ka të bëjë me zhvillimet aktuale në Jemen. Ansarullah është një lëvizje jemenes që merr legjitimitetin e saj nga populli jemenes. Ansarullah u flotë në luftë 6 herë nga viti 2004 në vitin 2010 me qeverinë e ish diktatorit jemenes Ali Abdullah Saleh. Dhe lufta përfundoi kur Jemeni dëshmoi fillimin e një krongitje popullore kundër qeverisë së Abdullah Saleh. 6 raunde lufte në 6 vjet kanë treguar se Ansarullah ka mbështetjen një popull të ardhur për të rezistuar një ushtrie qeveritare. Ansarullah gjithashtu doli në krah të njerëzve në krungjitjen e vitit 2011 kundër Abdullah Saleh, por ai nuk ishte aktor dhe u thejë kryesor i krungjitjes. Sidoqoftë, pas planeve të drejtuar nga Këshilli i Bashkëpunimit të Gjiri Persik për të menaxhuar dhe mundur krungjitjen popullore të Jemenit në verë në vitit 2014, Ansarullah mori drejtimin e krungjitjes së re popullore të Jemenit kundër Abdurrabu Mansur Hadit dhe shtatorin 2014 në shkrim marrëveshje. Në shkrim i kësaj marrëveshje nga Ansarullah dhe qeveria e Mansur Hadit në kupton dhe pranimi legjitimitetit të kësaj lëvizje në Jemen. Sidoqoftë, kundërshtarë kryesorë të legjitimitetit të Ansarullah në Jemen ishin aktorët e huaj, veçanërisht Arabia Saudite dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Arabia Saudite pushtoi Jemenin në 26 mars 2015 duke pretenduar të rivendosë legjitimitetin në pushtet, domethënë të kthente Mansur Hadin në Jemen sepse e konsideronte Ansarullah një aktor të palishëm. Shtetet e Bashkuara gjithashtu në atë kohë mbështetën masën e Arabisë Saudite. Arabia Saudite pretendoi se mund të poshtë Ansarullah dhe të sillte Mansur Hadin përsëri në Sana. Në më pak se disa javë, por kaluan 75 muaj dhe jo vetëm që Mansur Hadi nuk u kthye në Sana, por Ansarullah dhe aliatët e tij formuan qeverinë e shpëtimit kombëtar në Jemen. Sot ai është aktori politik më i organizuar në vend. Qeveria e Jemenit e shpëtimit kombëtar është një nga palët që aktorët e huaj kanë negociuar për të dhënë fund luftës kundër Jemenit dhe madje Arabia Saudite ka njoftuar këdijshmërinë e saj për të biseduar me Ansarullah që do thotë të pranosh legjitimitetin e kësaj lëvizje. Kështu deklaratat e tim, Linder King të dërguar i special të Shtetëve Bashkuara të Amerikës në Jemen në lidhje me njohjen e kësaj lëvizje popullore të Jemenit, do më thënë Ansarullah, si palë legjitime nuk do thotë se ligjshmëria e kësaj lëvizje, që është e konsoliduar tashmë nga një pjesë e madhe popullit të Jemenit, merret me aprovimin e aktorëve të huaj. Legjitimiteti kësaj lëvizje të Jemenit buron nga fuqia dhe rezistenca e saj, tha Muhammad Ali al-Houthi, kryetari i Këshillit Suprem Politik të Jemenit. Edhe pse deklarata e dërguarit amerikan është një privilegj për Ansarullah, ajo që Washingtoni duhet të bëjë në lidhje me Jemenin është përpjekje për të ndaluar luftën dhe rrëthimin kundër vendit. Në këtë drejtim, krevi Këshillit Suprem Politik të Jemenit bëri thirrje për të dhënë fund agresionit dhe rrëthimit, si dhe ndërhyrjes në punë në çështje politike, shoqërore, ekonomike të Jemenit, duke deklaruar se bashkësia ndërkombëtare duhet të trajtojë Jemenin në mënyrë të drejtë dhe pa detyrime. Të nderuar dëgjues, ndoqë komentin politik të ditës.
Roli i liderit suprem të Iranit në zhvillim në të gjithë fushat në këtë vend të madh islamik do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar miq. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Pozicioni i leadershipit në sukseset e Iranit.
Në kulturën islame, qënjet njërzore kanë dignitet dhe nderë, dhe për këtë arsye personi i cili është në krye të përgjegjësisë për shoqërinë, nuk është përgjegjës vetëm për menaxhimin e shoqërisë. Ai duhet të bëjë një hap drejt nderimit të qënjeve njërzore, drejtësisë dhe të drejtës. Në programin e mëparshëm ne thamë se Valie Fakeh është niveli më i lartë në sistemin e Republikës Islamike të Iranit, dhe sot lideri suprem Ayatollah Khamenei, për 32 vite pas Imam Khomeinit, Rahmatullah Alej ka qenë kapiteni anijes së revolucionit islamik. Në ditët dhe vitet e para të udhëheqjes së Ayatollah Khamenejt, shumë pak njerëz nuk besuan se ai do të luante një rol të rëndësishëm si Imam Khomeini, Rahmatullah Alej, dhe do të ishte në gjendje të rezistonte komploteve të armiqve dhe stuhive të ngjarjeve me të cilat u përball revolucioni islamik. Sipas ekspertëve ndërkombëtar, revolucioni islamik ishte në prag të shkatërrimit pas Imam Khomeinit, Rahmatullah Alej. Associated Press, pas vdekjes së imamit, ka thënë: revolucioni islamik përfundoi me largimin e Khomeinit, Rahmatullah Alej, por nuk vonoi shumë dhe këta politikan kuptuan pasaktësinë e analizave të tyre. Ayatollah Khamenei, si zyrtari më i lartë i vendit, krijoi një lidhje të thellë dhe të pandashme me njerëzit, dhe në krye të agendës së tij vuri idealet dhe qëllimet e Imam Khomeinit, Rahmatullah Alej. Në fjalën e tij të parë për njerëzit ai tha: ne kemi bërë një beslidhje me Zotin për të ndjekur rrugën e Imam Khomeinit, e cila është rruga e Islamit dhe Kuranit, dhe rruga e nderit për muslimanët, dhe nuk do të braktisim asnjë nga idealet e paracaktuara nga Imami. Në kulturën e Islamit njeriu ka dinjitet dhe nder, dhe për këtë arsye personi i cili është përgjegjës për shoqërinë nuk është përgjegjës vetëm për menaxhimin e shoqërisë. Ai duhet të bëjë një hap para për të nderuar qenjet njerëzore, drejtësinë dhe të drejtën, dhe të jetë një model i denjë për popullin e tij, duke patur parasysh pozicionin e tij të privilegjuar. Të qenurit model për njerëzit siguron terrenin për rritje, vetbesim dhe qetësi shoqërore. Imam Aliu alayhiselam, duke përshkruar sundimtarët islam, thotë: sundimtarët e shoqërisë islame duhet të jenë më të vetëdijshmit për të lejuarën hyjnore dhe të ndaluarën, rregullat, urdhrat dhe udhëzimet e ndryshme të Zotit, dhe ata duhet të kenë njohuri dhe informimin për gjithçka që ka nevojë njerëzit e shoqërisë islame. Në sistemet perëndimore, detyra dhe misioni i individit në krye të piramidës së pushtetit është thjesht të sigurojë nevojat e tyre materiale, mirëqenien dhe kërkesat, dhe nuk ka asnjë mision tjetër. E ndërsa në qeverin fetare udhëheqësi i shoqërisë islame është i detyruar përveç sigurimit dhe garantimit të nevojave materiale të shoqërisë, ai duhet të sigurojë bazat e nevojshme për rritjen dhe përsosmërinë virtuale dhe morale, si dhe njerëzore, dhe promovimin e vlerave shpirtërore në shoqëri. Kështu jo vetëm që ai do të jetë krijuesi i këtyre virtyteve dhe përsosmërive, por ai duhet të ketë fuqi, vetëdije, njohuri dhe influencë të mjaftueshme për të drejtuar shoqërinë në nivel kaq të lartë. Dëshmori Morteza Motahari shkruan: leadershipi dhe menaxhimi në traditën e sotme, me gjithë zhvillimin që ka hasur, nëse duam të gjejmë sinonime dhe ngjajshmëri për të në terma islam, duhet të themi se ky udhëzim, rritje apo drejtim, fuqia e leadershipit është e njëjtë me fuqinë e udhëzimit. Rritje do të thotë pjekuri shpirtërore, aftësi dhe kapacitet dallues për të ruajtur dhe përdorur siç duhet mjetet dhe kapitalet e jetës. Ai thotë se burimet njerëzore janë kapitali më i rëndësishëm që organizimi, njohja dhe largimi i tyre nga i ftohti, i depresionit dhe amullisë është i njëjti progres që sot quhet menaxhim apo leadership. Adërimi i popullit iranian në vlerat fetare dhe besimi tek Imam Khomeini, Rahmatullah Alej, si udhëheqësi fetar më i denjë, krijon kohezion dhe solidaritet të thellë shoqëror në shoqëri. Sipas Ayatollah Khamenei, udhëheqësi dhe lideri suprem, parashtroi teorinë e demokracisë fetare dhe nevojën për pjesëmarrje politike të popullit musliman të Iranit dhe tha: vilajeti nënkupton kujdestarinë, lidhjen, komunikimin, ndërthurjen, ndërlidhjen e dy gjërave, integrimin dhe ndërlidhjen e atyre që kanë vilajet me njëri tjetrin. Ky është kuptimi, forma dhe koncepti i vilajetit dhe shoqërisë në sistemin islamik.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Në këtë drejtim, njerëzit shprehin besnikërinë ndaj Ayatollah Khamenei personalisht dhe duke marrë pjesë në marshime. Botuar njoftime dhe mesazhe urimi e më pas duke nënshkruar peticione në prag të ditës së 40 të vdekjes e Imam Khomeinit rahmatullahi alej, karvanat e beslidhjes me imamin dhe besnikërinë ndaj liderit u nisën nga i gjithë vendi. Dhe në disa zona kufitare dhe strategjike të vendit u organizua manovra e besnikërisë me leadershipin. Dhe gjithashtu u mbajtën seminare të beslidhjes me imamin dhe besnikërisë ndaj leadershipit. Edhe sot, pas shumë komploteve në të gjithë vendin, populli shpreh besnikërinë ndaj leadershipit, duke krijuar lidhje të pandashme mes popullit dhe liderit. Ideja e liderit të revolucionit islamik është në atë që sistemi i demokracisë fetare, funksionarët duhet të qëndrojnë sa më pranë jetës së popullit dhe nga ana tjetër populli, duke ndjekur dhe mbështetur sistemin islamik, të krijojë kushtet për progres dhe zhvillimin e mëtejshëm të shtetit. Në bazë të kësaj ideje, njerëzit duhet të jenë plotësisht aktiv në përcaktimin e fatit të tyre, pasi një popull i shtypur dhe në nënsundim nuk mund të japë kontribut në çështjet private dhe publike dhe nuk mund të marrë vendim. Lideri suprem thekson faktin se identiteti i njerëzve është si me vlerë, por edhe me dinjitet i fuqishëm dhe efikas. Për këtë arsye, ndjekja dhe zgjidhja e çështeve dhe problemeve të popullit është parimi rëndësishëm në një sistem të tillë, ku kënaqësia e krijesës sjell kënaqësinë e krijuesit. Ayatollah Khamenei, në emër të sistemit demokratik fetar, revolucionin e konsideron faktor stabilizues drejt progresit dhe zhvillimit, dhe thekson se para çdo organi apo institucioni monitorues dhe ligjor, vetë populli besimtar ka përgjegjësi të monitorojë çdo lloj rasti të devijimit të mundshëm dhe duhet të kontrollojë dhe përcaktojë leadershipin nëpërmjet asambleve të ekspertëve dhe intelektualëve, dhe duhet të jetë ndjeshëm në kuadër të asamblesë e ekspertëve të leadershipit. Aktualisht në sistemin e Republikës Islamike, presidenti zgjidhet direkt me votën e popullit. Populli zgjedh direkt deputetët e parlamentit islamik, antarët e asamblesë e ekspertëve dhe antarët e këshillave. Ayatollah Khamenei zgjedhjet i cilëson si një prej organeve kryesore të demokracisë fetare. Ai gjithmonë ka inkurajuar njerëzit të jenë të pranishëm në skenë, të jenë të devotshëm dhe aktiv, të kryejnë lëvizje revolucionare, të jenë në shërbim të bashkat detarve dhe të ndihmojnë të dëmtuarit e fatkeqësive natyrore. Përgjatë 32 viteve të drejtimit të liderit suprem, të gjitha zgjedhjet lokale, parlamentare dhe presidenciale janë organizuar në formën më konkurruese të mundshme, dhe pjesëmarrja masive e njerëzve në procesin e votimit gjithmonë ka qenë shtyllë mbështetëse e fuqishme për revolucionin islamik në përballje me kërcënimet dhe komplotet e armiqve. Rasti më i fundit është organizimi i zgjedhjeve presidenciale dhe këshillave provincial që u mbajtën ditë më parë. Edhe pse njerëzit ankohen për mangësit dhe punën e dobët të disa drejtuesve dhe funksionarve, mirë po ata veten e tyre konsiderojnë përgjegjës për përcaktimin e fatit të vendit dhe duke pasur besim të kudhëzimet e liderit suprem, janë paraqitur në kutitë e votimit dhe kanë hedhur votën e tyre. Në rajonin shumë të trazuar të lindjes së mesme nuk ka asnjë vend që të organizohen zgjedhje me kaq konkurrencë të lartë mes grupeve dhe partive politike. Fjalimi i liderit suprem në të cilin ai thekson se në sistemin islamik populli është sovrani i vendit dhe sovrani i pushtetit. Është ai që ka të drejtë për të përcaktuar të mirën nga e keqja. Ai i cili u jep legitimitet zbatuesve të pushtetit, është bërë shkak që populli të luajë rol edhe më efikas dhe me mendim në zhvillim në progresin e sigurt të vendit.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Është fakt se thithja e pëlqimit të popullit është çelësi e gjatësisë së pushtetit. Imam Aliu alayhis salam në letrën e tij me Malek Ashtarin thotë: "Me të vërtetë shtylla mbrojtëse e fesë, shoqërisë entuziaste muslimane dhe forcave rezervë mbrojtëse është i gjithë populli. Prandaj priu ndaj tyre dhe tek ata përqendrohu." Ajtollah Khamenei, duke krijuar një lidhje fetare me popullin, ka luajtur rol përcaktues në garantimin e sigurisë dhe drejtimin e rrjedhave politike të vendit, me anë të zhvillimit të demokracisë fetare dhe mbrojtjes së vlerave të larta të revolucionit islamik. Ai këtë e përshkruan një karakteristikë të sistemit fetar dhe thotë: "Kjo është hera e parë në historinë tonë, disa shekullore, që pas periudhës antike dhe pas fitores e revolucionit islamik, kombi iranian ka luajtur rol përcaktues dhe vendimarës. Ashtu siç duket qartë, të gjithë funksionarët më të lartë të shtetit, përfshirë liderin, presidentin dhe zyrtarët e tjerë, zgjidhen me votën e popullit, dhe ata pasi vinë në pushtet duhet i përgjigjen këtij populli. Kjo është pika më e rëndësishme e ndryshimeve që ka sjellë revolucioni." Në këtë mënyrë, Ajtollah Khamenei, në lidhjen e tij të fortë dhe të thellë me popullin, në ditët plot trazira dhe sabotime të krijuara nga armiqtë dhe kundërshtarët e shtetit, bëri të mundur neutralizimin e tyre me larkpamësinë e tij dhe të zemrave që ishin të shqetësuara, me inteligjencën e vet u dha drejtim dhe siguri. Ai, duke rifutur frymën në gëzimit dhe shpresës në shoqëri, botës i ka treguar shumë qartë kapacitetet e veta dhe njëkohësisht ka treguar rrugën e progresit dhe zhvillimit të vendit.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Ndëruar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar letërsisë së famshme perse dhe porrallave dhe legjendave të këtij folklori artistik. Lutemi të qëndroni me ne.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Të Zotit të Mëshirshëm dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion, në fillim ne do të shqyrtojmë një tjetër lloj të tregimeve popullore. Tregimet të cilat tematikën dhe përmbajtjen e tyre kryesore e kanë marrë nga jeta dhe vepra e profetëve, dhe pastaj së bashku ne do të shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane, ku do të vazhdojmë tregimin Molla e Hazreti Sulejmanit. Një prej karakteristikave të dalluara të tregimeve popullore në prozë është lidhja e thellë dhe domethënëse e tyre me modelet e vjetra të tregimeve të profetëve, do të thotë përsëritja apo riprodhimi i shumë ngjarjeve të jetës dhe veprës së profetëve në tekstin e tyre. Shumë prej tregimeve popullore iraniane, që nga ato tregime më të vjetra, e deri tek ato të më vonshme, që nga tregimet e gjindëve, e deri tek zanat dhe tregimet e kreshnikëve, kanë përdorur temën e profetëve për të zhvilluar më mirë tregimin dhe për të tërhequr më shumë publikun. Në këtë lloj tregimesh ekzistojnë role të krijuara nga profetët në tregim. Roli i kryer në mënyrë aktive nga profetët përgjatë procesit të tregimit, rolet sekondare apo dytësore të profetëve, dhe rindërtimi i aventurave të ngjajshme me tregimet e lidhura me profetët. Përdorimi i armëve nga ana heronjve të tregimeve, si dhe përdorimi i mjeteve apo pajisjeve të profetëve, ndihma e profetëve ndaj heronjve në botën e ëndrave, dhe udhëzimi i heronjve nga njëri prej profetëve dhe gjithashtu të qenurit heronj në mbikëqyrjen e profetëve. Janë disa nga shembujt e lidhjes së tregimeve popullore me tregimet e profetëve. Transmetuesit e tregimeve popullore duke marrë parasysh tërheqjen dhe famën e madhe të tregimeve të profetëve, kanë shfrytëzuar në masë madhe tregimet e profetëve dhe nëpërmjet kësaj mënyre, atë ua kanë dhënë heronjve të tregimeve të tyre dhe ngjyrë fetare edhe aftësi të mrekullisë dhe në vazhdim kanë manifestuar dhe treguar jetën dhe veprën e tyre, e duke konfirmuar atë nga ana e profetëve hynorë, ndërsa edhe tregimet e tyre i kanë dhënë pozitë dhe identitet. Heronjtë të këtij tregimi madje edhe Skënderi në tregimet e quajtura Skandername. Përveç luftrave dhe civilizimit të qëllimeve materiale dhe qëllimeve të kësaj bote, ata kanë edhe një qëllim më të dalluar, dhe ai është përhapje dhe shtrirje e fesë islame në atmosferën e tregimit, ku arrin kulmin e vet mes tokës dhe qiellit, edhe fesë dhe botës. Shkrimtarët e transmetuesit i konsiderojnë heronjtë të tregimit si njerëz që janë nën mbikëqyrjen dhe nën vëmendjen e profetëve të Zotit. Prandaj në shumë skena të tregimit, profetët janë ata që luajnë një rol të caktuar. Në të vërtetë mund të thuhet se ky lloj e prodhimit të thesarit të çmuar fetar është orë fort ndërlidhëse mes letërsisë zyrtare fetare dhe letërsisë popullore, ure e cila bëhet shkak për ngjalljen dhe përhapjen e mësimeve morale dhe fetare, por edhe ka funksion të rëndësishëm për ngritjen e nivelit të tregimit dhe si rezultat ka efekt në tërheqjen e publikut. Tregimet e profetëve përgjatë gjithë historisë janë përzier dhe transmetimet e ndryshme të librit të shenjtë, edhe me tregimet dhe personalitetet historike, edhe me legjendat e popujve të ndryshëm. Dhe në këtë mënyrë kanë marrë ngjyrë dhe natyrë të legjendave. Shumë historianë dhe shkrimtarë me kalimin e kohës u kanë dhënë degë dhe zbukurime të ndryshme tregimeve të Kuranit të shenjtë dhe një varg transmetimesh të cilat në shkencën e studimit të transmetimeve quhen israelika, i kanë përzierë me tregimet e Kuranit të shenjtë, në atë mënyrë që edhe mbretërit dhe figurat e shquarat e Iranit kanë gjetur lidhje me profetët dhe me mbretërit e popullit Beni Israel. Për shembull, Zoroastra është përzierë me profetin Armia dhe Khizri është përzier me profetin Ilias, ose në disa transmetimi profeti Dhulkarein është konsideruar se ka qenë Aleksandri i Madh. Miq të nderuar, temën ne do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm, e ndërsa tani po shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane për të vazhduar tregimin Molla e Hazreti Sulejmanit, të cilin e kemi zgjedhur nga vepra e çmuar Legjendat Iraniane.
radioparstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
Kanë thënë se në kohërat e vjetra ishte një mbret i cili kishte tre djem të cilët quheshin Malek Muhammed, Malek Ibrahim dhe Malek Jamshid. Ky mbret kishte një kopësht të madh dhe të çuditshëm, e duke marrë parasysh faktin se ai kopësht gjithmonë kishte dyert e mbyllura. As mbreti vet nuk shkonte në atë kopësht dhe as kusht tjetër nga frika për mbretit, nuk guxonte t'i afrohej atij kopshti. Koha kaloi e kaloi dhe mbreti u plak, dhe kur atë e kaploi sëmundja, mendoi se tani më jeta e tij kishte ardhur në fund dhe poftiste. Ai thirri tre djemt e tij dhe pasi sqaroi gjendjen e çështjes së mbretërisë dhe pasurinë e tij, si dhe ndarjen e pushtetit, i porositi ata që kur të mos hapin portën e atij kopshti. Mbreti u tha këtë djemve të vet dhe vendosi kokën në tokë dhe vdiq. Djemët e varrosën babain e tyre dhe organizuan ceremonitë mortore përkatëse me ditën e tretë, ditën e shtatë, ditën e 40 të vdekjes së babait të tyre. Pasi mbaruan të gjithë ceremonitë mortore përkatëse për vdekjen e babait të tyre, djali i madh i mbretit Malek Muhammed tha me vete: "Është dëm që ky kopësht të mbetet kështu pa u shfrytzuar." Prandaj urdhëroi që ta hapin portën e kopshtit dhe së bashku me vezirin dhe funksionarët e oborrit mbretëror dhe ushtarët e tij shkuan dhe hynë në kopësht. Ecën e ecën derisa shkuan në fund të kopshtit dhe nga porta e pasme dolën jashtë kopshtit. Për një kohë ecën në fusha të shkretëtirës, kur papritur pan një drenush të bukur që vinte nga larg dhe u ndal para tyre dhe u drejtua Malek Muhammedit dhe i tha: "A të kërcej mbi kokën tënde apo mbi të gjithë ushtrin tënde?" Malek Muhammed tha: "Kërcej mbi kokën time." Drenusha kërceu mbi kokën e tij dhe u arratis. Malek Muhammed ju drejtua vezirit, funksionarëve mbretëror dhe ushtarakëve të tij dhe tha: "Askush nuk duhet ta shoqëroj atë." E tha këtë dhe largoi ata, dhe vetëm ai, pa askënd, u nis me vrap pas drenushës. Vrapoi e vrapoi derisa mbërriti pranë portës së një qyteti. Ai atje u afrua pranë drenushës, mirëpo drenusha pranë portës së atij qyteti filloi përsëri të flasë dhe tha: "O Malek Muhammed, ti qëndro këtu derisa unë të shkoj dhe të kthehem." Malek Muhammedi, i cili kishte mbetur i çuditur dhe i habitur, qëndroi për një kohë aty, derisa më në fund një burr doli nga qyteti jashtë dhe i thati: "O burr, mbreti i qytetit të kërkon ty, të lutemeja me mua." Burri i tha këtë Malek Muhammedi dhe unis. Malek Muhammedi unis pas ti, shkoi që të shohë se çfarë po ndodhte. Mirë po dëgjoni se çfarë do të ndodhë. Mbreti atij qyteti e kishte pasur një vajzë e cila për shumë vite nuk e kishte hapur gojën dhe nuk kishte folur asnjë fjalë. Sapo Malek Muhammedi hyri në pallat së bashku me udhërrëfyesin, mbreti i tregoi atij ngjarjen e vajzës së tij dhe në fund i thati: "Nëse sonte deri në mëngjes do të mundesh ta bësh këtë vajzë të flas, unë do të jap vajzën time ty. Mirë po nëse nuk do të mundesh, nesër kur të agoj mëngjesi, do të pres kokën ty." Malek Muhammedi në fillim nuk deshi të pranoj, mirë po erdhën disa ushtarë të mbretit dhe e morën me forcatë dhe e dërguan në dhomën e vajzës së mbretit dhe e futën atë në dhomë dhe e mbyllën derën e dhomës. Malek Muhammedin do ta lëm këtu dhe tani dëgjoni se çfarë bën të dy vëllezrit e tij. Malek Ibrahimi, vëllai i dytë i tij, kur dëgjoi se çfarë kishte ndodhur Malek Muhammedit, e priti për një kohë dhe pasi e pa që pritja nuk ka kurfar dobije, qeverisjen e mbretërisë ia la të vëllait të tij Malek Xhamshidit dhe me vete tha: "Sa më shpejt më duhet të shkoj dhe sido që të jetë duhet ta gjej vëllain tim. Përgatiti plaçkat e udhëtimit dhe vetëm u nis në po atë rrugë në të cilën kishte shkuar vëllai i tij i madh. Eci e eci derisa arriti në po atë vend ku Malek Muhamedi ishte ndarë nga ushtria e tij. Sa po arriti aty, drenusha i doli para dhe kërceu mbi kokën e tij. Malek Ibrahimi gjithashtu u vru pas dhe vrapoi me kal kaq shumë derisa i gjeti veten përpara portës së atij qyteti. Drenusha i tha atij: "Qëndro aty derisa unë të shkoj dhe të kthehem përsëri." Malek Ibrahimi qëndroi aty dhe pas një kohe, po ai burrë erdhi dhe e çoi në pallatin e mbretit. Mbreti i tha atij po ato fjalë të cilat i kishte thënë Malek Muhamedi dhe i tregoi se vëllai i tij, Malek Muhammed, nuk ishte mundur për një natë ta shtyjë të flasë vajzën e tij. Prandaj kishte urdhëruar që atij t'ia heqin kokën. Kësaj radhe gjithashtu ushtarët e mbretit morën Malek Ibrahimin dhe e çuan në dhomën e vajzës së mbretit. Dhe ky i gjori kishte kohë deri në mëngjes ta detyroi vajzën e mbretit të flasë. Kur agoi mëngjesi, pasi që nuk pati sukses, edhe vajza ishte ulur ashtu e heshtur, ati ia prem kokën. Tani dëgjoni për vëllain e tyre më të vogël. Malek Xhamshid, sa i do që priti kthimin e të dy vëllezërve më të mëdhenj, e pa që ata shkuan dhe nuk ishte kurfar lajme për ta. Ai me vete tha: "Nuk bën që ti lë të dy vëllezërit e mëdhenj të humbin kështu pa gjurmë." Malek Xhamshid gjithashtu u vesh dhe u mbath, u përgatit për udhëtim dhe u nis për rrugë. Ai ia ktheu shpinën qytetit dhe ju drejtua fushave të shkretë tirës dhe shkoi në po atë rrugë në të cilën kishin kaluar vëllezërit e tij më të mëdhenj. Eci, eci derisa arriti tek po ai vend në të cilën paraqitej Drenusha dhe fliste. Drenusha erdhi dhe ati i tha po ato fjalë dhe Malek Xhamshid shkoi pas derisa arriti pas portës së qytetit. Miqtë të nderuar, tregimin do të vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru të gjofshim.
Thank you. جهان و دار آسمان به پا دور ای زدی همیشه رهنمای ما مهر تو چون شد پیشم دور از تو نیست اندیشم
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, www.ebhstr@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.